Salīdzinot ar iepriekšējo gada izrādes finālā spēlētajiem 10 iesudējumiem, veiksmīgākajiem 9 ir latviešu autoru izrādes. Tātad tas, protams, ir ļoti, ļoti jauki un prieks par to, ka tieši Zīvērts 110. Jubilējas gadā ir piedāvāts, jo reģionu skatējs bija Mārtiņa Zīvērta darbi, un arī 3 tika izvēlēti par 10 veiksmīgākajiem, kas tiks spēlēti arī tagad šodien un rīt Pēles teātrī. Ļoti daudz arī jaunie latviešu autori tiek studēti un rādīti. Tas ir simpātiski, jo paši latvieši esam un tādā kārtā ir arī gan latviešu dramaturģija, gan latviešu valoda. Mēs varam labāk mīlēt un cienīt.